Šobrīd ir skaidrs zināms, ka divi medikamenti pamatīs kompensējamo zāļu sarakstu ar 31 medikamentu. Tātad vēl notiek diskusijas. Un kopumā diskusija vispār sākumā bija par 116 kompensējamiem medikamentiem, kuru cena pārsniedz 100% koridoru no tās cenas, ko kompensē valsts. Šis cenu samazinājums ietekmēs apmēram 250 tūkstošu ikdienas medikamentu lietotāju. Jo šajā grupā, tur, kur ir šie 116 medikamenti, ir pacienti ar hroniskām saslimšanām. Lielākoties tās ir gan sirds asinsvadu slimības, gan cukura diabēta pacienti, gan nieru slimnieki, tātad pacienti, kuriem katru dienu ir jālieto medikamenti, nevis tikai atsevišķās epizodēs. Pārēķinot to naudā, mēs varam runāt par, protams, viss ir apmēram, bet jāsaka, apmēram 2,5 miljonu eiro paliks šo pacientu maciņos, jo viņi nemaksās vairāk, kā tas ir bijis līdz šim.